Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. March 28 dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. 72 nafar, shuncha kishi Pokistonning Lahor shahrida xuddush amalga oshirgan portlash qurboni bo'ldi. 3 nafar, bir oilaning shuncha a'zosi Sirdaryo tumanidagi uyida gaz portlashidan qattiq kuyib, jonlantirish palatasiga yotqizildi. 65 ming so'm, shuncha miqdordagi jarimani militsiya xodimlari Farg'ona tumanidagi Chimyon qishlog'ida tamaki chekib borayotgan yoki og'zidan aroq hidi kelganlarga solmoqda. Bitta, hech yo'q shuncha atkritka ya O'zbekistondagi qamoqxonalardagi qiynoqlarni to'xtatish talabini yozib jo'natishga xalqaro amnistiya tashkiloti da'vat qilmoqda. 100 million so'm, shuncha pul qalam haqi o'zbek dramaturglariga berilmayotgani to'g'risidagi shikoyat ortidan gonorarlarni berish boshlangani ma'lum bo'ldi. Ozod nazar, So'x yo'li, chegara ostidan o'tgan kontrabanda yo'li va chimyonlik militsionerlar tashabbusi to'g'risida Abdusalom Ergashev bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Yangiliklar, mikrofon oldi Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastur O'zbekistonga doir xabarlar. O'zbekistonda Xalq so'zi va Narodniy slovo ijtimoiy siyosiy gazetalarining internet sayti xakerlik hujumiga uchradi. Mahalliy matbuotning yakshanba kuni xabar berishicha, ishdan chiqarilgan saytlarda Anon Plus xakerlik guruhining ramzi qoldirilgan. Internetdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, Anon Plus xalqaro anonymous xakerlar tuzilmasi tomonidan tashkil etilgan ijtimoiy tarmoqdir. Jizzax viloyatidagi Do'stlik tuman gaz idorasi ombor mudiri Adham Mamatov aholini aldab gazni qimmat narxda pullaganlik ayblovi bilan mahkamaga tortildi. Huquq gazetasi yozishicha, Mamatov suyultirilgan gaz ballonlarining har biri uchun 2000dan 5000 so'mgacha ustama narx qo'yib, so'nggi 3 yil davomida jami 12 million 66000 so'm pulni noqonuniy ravishda o'zlashtirgan. Mamatov bu pullarni Do'stlik tumanidagi Qahramon, Sarutepa, Oltin vodiy, Bunyodkor va Navruz mahallalarida yashovchi aholini aldab o'zlashtirgan. Nashr xabariga ko'ra, Mamatov yetkazilgan moddiy zararni qoplagan, biroq unga nisbatan qanday jazo qo'llangani ochiqlanmagan. Rossiyaning Peterburg shahrida so'nggi bir oy ichida ekstremistlikda gumonlangan 3 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. Rossiya matbuotining bildirishicha, 24 mart kuni 27 yoshli, 21 mart kuni 40 yoshli va 19 mart kuni 33 yoshli O'zbekiston fuqarolari qo'lga olingan. Ularning barchasi O'zbekistonda ekstremistlikda va davlatga qarshi jinoyatlarda gumonlanib, xalqaro qidiruvda bo'lgan. Ismi oshkor etilmayotgan ushbu kishilar O'zbekistondan kelishi kutilayotgan maxsus xizmat xodimlari qo'liga topshirilishi mumkinligi aytilmoqda. Xalqaro xabarlar, Pokistonning Lahor shahrida yakshanba kuni xudkush o'zini portlatgani oqibatida kamida 72 kishi odam halok bo'ldi, 300ga yaqin odam esa yaralandi. Halok bo'lgan va yaralanganlarning asosiy qismi ayollar hamda bolalar ekani aytilmoqda. Xudkush bomba o'rnatilgan avtomashinani nasroniylar Pasxa bayramini o'tkazayotgan istirohat bog'ida portlatgan. Pokiston toliblarining mahalliy guruhi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Toliblarning Jamoatul Ahror deb ataluvchi mazkur guruhi vakili Asanulloh Ahsan, Taliban bundan buyon ham Pokistonda bu kabi portlashlarni uyushtirishda davom etishini bildirdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida, shuningdek Ozodlik saytida. Bugun Belgiya federal prokuraturasi Bryusseldagi portlashlardan so'ng ushlangan 4 kishidan 3 nafariga nisbatan terrorchilik faoliyatiga aloqadorlik ayblovini e'lon qildi. Ushlangan 4-chi kishi esa kecha qo'yib yuborilgan. Belgiya xavfsizlik kuchlari mamlakat poytaxtidagi portlashlardan keyin terrorchilikka qarshi 13 reyd o'tkazib, Yassin Muhammad va Abu Bakr hamda yana bir kishini hibsga olgan edi. Prokuratura bayonotida ushbu 3 kishiga qo'yilgan ayblov Bryusseldagi portlashlarga aloqadormi yoki yo'qligi ochiqlanmagan. Belgiya sog'liqni saqlash vaziri Magide Blokning bugun Twitter orqali ma'lum qilishicha, 22 martda Bryusselda sodir etilgan portlashlar oqibatida o'lganlar soni 35 nafarga yetgan. Portlash paytida jarohat olganlardan 4 nafari kasalxonada olamdan o'tgan. Islomiy davlat guruhi Bryusseldagi ushbu hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Rossiya harbiylarining bir qismi olib chiqib ketilganiga qaramay, Kreml bundan buyon ham Suriyaga terrorchilikka qarshi kurashda yordam ko'rsataveradi. Bu vaqtda 27 mart kuni prezident Vladimir Putin Suriya rahbari Basar Asad bilan telefon suhbati chog'ida ma'lum qildi. Putin Asadni hukumat kuchlari tarixiy Palmira shahrini islomiy davlat guruhidan ozod qilgani bilan tabrikladi. Palmiraning ozod qilingani to'g'risida 27 mart kuni Suriya davlat telekanali xabar bergan. Palmiraning ozod qilinishi xalqaro hamjamiyat tomonidan ham quvonch bilan qabul qilindi. Jumladan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Palmira va uning tarixiy obidalari ozod etilgani to'g'risidagi xabardan mamnun ekanini bildirdi. Islomiy davlat jangarilari Palmirani o'tgan oyning may oyida egallagan va shundan so'ng shahardagi bir qator tarixiy obidalarni vayron qilgan edi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Al-Jubayr Eronni mintaqadagi raqobatchilari bilan munosabatlarni mo'tadillashtirish siyosatini qo'llashga chaqirdi. Jubayr Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda 27 mart kuni qilgan chiqishida o'z mamlakati Eron bilan tinch va barqaror munosabatlar o'rnatishni istayotganini aytdi. Unga ko'ra, Saudiya 30 yildan ortiq vaqt mobaynida Eron bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilgan, biroq bu harakatlardan natija chiqmagan. Ar-Riyod yanvar oyida Irondagi Saudiya Arabistoni elchixonasiga olomon tomonidan o't qo'yilgandan so'ng Tehron bilan diplomatik aloqalarni uzganida.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab Pokistonda amalga oshirilgan terror hujumi tafsilotlari. Pokistonning Lahor shahrida yakshanba kuni Hudkush amalga oshirgan hujum oqibatida kamida 72 odam halok bo'ldi. 300 ga yaqin odam yaralandi. Portlash nasroniylar Pasxa bayramini nishonlayotgan istirohat bog'ida sodir etildi. Halok bo'lganlar va yaralanganlarning asosiy qismi ayollar hamda bolalar ekani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Tolibonning Pokistondagi Jamoatul Ahror deb ataluvchi guruhi Lahor shahridagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Jamoatul Ahror guruhi vakili Ahsanulloh Ahsan Tolibon bundan buyon ham Pokistondagi hukumat binolari, maktablar va oliygohlarda bu kabi portlashlarni uyushtirishda davom etishini bildirdi. Unga ko'ra, yakshanba kungi portlash Panjob viloyati va uning poytaxti Lahorni o'zining siyosiy tayanchi deb bilgan Pokiston bosh vaziri Navoz Sharifga berilgan ogohlantirish. Jamoatul Ahror guruhi 7 mart kuni Pokiston shimoli g'arbida kamida 17 odam hayotini olib ketgan portlash uchun mas'uliyatni ham o'z zimmasiga olganini bildirdi. Portlash Lahordagi Gulshan Iqbol istirohat